Vi siger goddag og velkommen til den tredje episode af Murphy's Law. Med mig i dag har jeg som altid Owen Murphy.
En fornøjelse.
Og vi er på vores tredje sted ud af tre mulige, men det er så altså ud her i Pelpon-studierne, hvor jeg er til huse til daglig. Men nok en gang skal vi lige touch base på, hvad der rører sig i popkulturen og inden for film og musik selvfølgelig især. Og vi har et rigtig godt program klar til jer i dag, kan jeg godt afsløre så meget. Så jeg tænker, vi kaster os ud i det lige om to sekunder. Men vi skal omkring noget Oscars-genopfølgning. Vi skal omkring noget CPH Docs, som er på sin sidste dag i dag, søndag, hvor vi optager. Jamen derudover så er der nogle nye filmtitler, vi skal omkring. Og så sker der selvfølgelig også lidt i musiklandskabet, hvor blandt andet Roskilde Festival har offentliggjort det fulde opvarmningsprogram. Og et hiphop-album, vi begge to holder meget af, fylder 10 år. Og sidst men ikke mindst, så er der tid til lidt ananas i egen juice, fordi at jeg var så heldig, at jeg var ude og spille et gig på Loppen i fredags, hvor vi spillede support for PDB, og det går jeg også lidt omkring lige til allersidst, fordi det var du så heldig, tror jeg, og være ind og se også, så det kommer vi til allersidst. Men ved du hvad, lad os starte med at tage en lille breaker, og så kaster vi os direkte ud i det. Fordi, lige på den anden side, da vi optog sidst, der skulle du simpelthen hjem og sidde pligtskyldigt foran TV2 og auto-opdatere og levere noget i retning af 25-10. Ej, det ved jeg ikke.
Dog ikke.
Der var Oscars. Og du sad og havde nogle profetier med sidste gang. Så lad os lige starte med at få et recap for dig. Hvad er dit overall take på den Oscars-uddeling, som netop overstod?
Jamen, på en måde meget, meget business as usual, ikke? Altså, det var jo lidt dem, man havde forventet, der gik med sejren, ikke? Oppenheimer vandt, Nolan vandt. Det var for mit vedkommende rigtig fint at se Emma Stone vinde bedste kvindelige hovedrolle, fordi jeg synes, at hendes rolle i Poor Things var virkelig, virkelig, virkelig god. Så det var en fornøjelse at se, at hun fik den anerkendelse. Hvad kan man sige? Showet var, hvad det var. Det var også meget safe bet, føler jeg måske, at have Jimmy Kimmel med for fjerde gang på 7 år eller sådan noget. Og man kan håbe, de går en anden vej måske næste år med en anden vært, fordi det blev bare lidt business as usual. Ikke?
Altså, er der nok hvide gamle mænd i Hollywood, synes du, er det du mener? Eller?
Det er måske lidt det, jeg... Okay. Ja, at det er... og så synes jeg godt nok også, hvis vi lige bliver i showet, jeg synes godt nok også, de fik kørt rigtig meget på hele Barbie i forhold til, hvor lidt anerkendelse den rent faktisk fik.
Ja, jamen altså, du må gerne uddybe til vores uindvidede seere.
Nå ja, bare i forhold til, at... Barbie havde 7 eller 8 nomineringer, og løb med én pris, og det var til Billie Eilish, fuldt fortjent til Billie Eilish for sin sang, What Was I Made For, som hun lavede sammen med Phineas, sin bror. Så det var selvfølgelig fuldt fortjent, hun fik den, men der var også rigtig meget. Ryan Gosling skulle synge I'm Just Ken, og der var et mere underligt indslag i showet, var da instruktøren af 20 dage i Mariupol, den her dokumentar krigen i Ukraine, lige havde gået op for at modtage sin pris for bedste dokumentar, og så vælger de at lave en breaker, hvor orkestret spiller Barbie Girl. Det var en underlig kontrast, og sådan lidt dårlig smag, ville man måske godt kunne, godt kunne sige.
Er vi der, hvor det må helst ikke blive for velsmert? Altså, er det det Oscars dækker over?
Det tror jeg i høj grad, det er, og der skal være. Altså, det ved vi jo også efter et andet punkt, vi også lige skal snakke om lidt,
yes,
men altså,
det
må gerne være lighthearted, men samtidig skal det også være selvfølgelig plads til de her taler, hvor man i tale sætter, altså, og nogle af de verserende ting, der sker, fordi der sker vanvittigt meget ude i verden lige nu, og det ville eddermame være privilegeret og skyklapsagtigt ikke at i tale sætte det. Skud Mark Ruffalo.
Ja, men... altså, just præcis det, jeg nok tænker, at problemet er, det er lidt der er noget malighed over hele den her måde, det her Oscar-cirkus, man vil godt kalde det, foregår på. Og der er måske lidt en berøringsangst i forhold til nogle af de ting, der gør lidt ondt. Og det er jo også blandet ind i de ting, som jeg lagde mærke til, det var noget, som du har skrevet for Sound Venue. Jonathan Glazers Oscar-speech.
Yes.
Fordi Jonathan Glazer, han er instruktør, og han havde instrueret hvilken film?
The Zone of Interest, som er et... arthouse, artsy take, kan man vist godt kalde det på sådan en verdenskrig, holocaust-genren, som basically følger den her lejrkommandant af Auschwitz, Rudolf Höss, og hans familie i de her idylliske scener, klods op af muren, hvor hele de her forfærdeligheder finder sted.
Ja.
Og det er en ret vild film, faktisk, på mange måder, fordi det er netop sådan... den foregår klods op af Auschwitz, men den følger den her meget frodige og meget smukke, idylliske have. Og den vandt jo som bekendt bedste internationale film.
Ja. Meget eftertragtet pris.
Meget eftertragtet pris. Og hele misæren var jo så netop, at Jonathan Glazer i sin takketale, man kunne tydeligt se, at han var enormt nervøs, og der var rigtig meget på spil. Og han hakkede også lidt, og derfor tror jeg også måske nogle gange, hans pointer er blevet lidt forvrænget. Klar. Fordi han snakkede om, at de lavede den her film, ikke for at mindes om, hvad der skete dengang, men for at huske på, at vi ikke skal, altså hvad, ja, hvad der sker nu,
ja,
eller sådan. Og det har jo modtaget en ekstremt backlash fra et meget stort jødisk community i Hollywood,
som jo findes i Hollywood, og som har alle har fundet eller været til stede i Hollywood. Jamen for det var lige præcis det jeg så, og at det ikke det var ikke en kritik der landede specielt godt. Dybest set var der vel blev det vel mere eller mindre implicit antydet, sagt at det der foregik for 80 år siden i Tyskland og Polen, jamen det er vi i gang med at se gentaget lige nu nede på i Gaza. Roughly, yeah, translated. Og det er jo ikke et der bliver man meget man kan nemt få et antisemit prædikat på sig selv, hvis man siger den slags der, især i USA, som jo har et historisk meget tæt forhold til Israel. Og det er jo lidt det, der er sket, som jeg kan forstå det.
100%, og det er også...
Og han er selv jødisk, kan man skynde sig at sige, Jonathan Glazer.
Jonathan Glazer er selv jødisk, ja, og det er også netop det, som er en af de... Altså, det jeg nævnte før om, at sådan, måden han var så nervøs, og han hakkede så meget i det, så han nævner på et tidspunkt en sætning, som er blevet taget meget ud af kontekst, hvor han siger, vi står her på scenen, og... på engelsk, refute our Jewishness and the atrocities, et eller andet, han nævner, ja, sådan der i flæng, og så har folk ligesom læst ind i det, at han frasiger sig sin Jewishness, men det er jo faktisk ikke det, han siger.
Nej.
Og det er det, som har været helt, og jeg tror, der er mange, der har læst det ind i det, men det er jo ikke en anti-Israel-tale eller en anti-jødisk tale, han har, holder. Det er bare en ceasefire-tale. Det er bare en, altså lad os huske på.
Ja.
Så på den måde er det også, altså, det er måske blevet fejlfortolket.
Ja.
Han har heller ikke selv kommenteret på det siden, faktisk, så han har ikke rigtig gået klar over, hvad det var, han mente.
Nej, okay.
Af frygt måske igen for at blive fejlciteret.
Det kunne lyde sådan i hvert fald, ja. Alright, jamen det er i hvert fald, det er værd til med videre, at det stadigvæk er noget politisk i Oscar-uddelingerne, om man prøver at klorinvæsten eller ej, og pakke den ind i Mattel-indpakning. den største overraskelse for dig ved det her Oscar-show, det må være alt.
Ja, i forhold til hvad?
Jamen i forhold til, hvordan det forløb, hvem der vandt, whatever.
Nå, på den
du
måde.
Du tolker på den, ligesom du vil.
Er det nu, jeg siger, at der næsten ikke var nogen overraskelser?
Ja, det er nok næsten den største overraskelse, kan jeg høre på det.
Den største overraskelse, at der ikke var nogen overraskelser.
Alright.
Ja.
Jamen fair nok, det er sgu også helt, det er jo ærligt og redeligt. Jamen lad os tage den til nogle nu lidt mere kendte himmelstrøg så i stedet for. Vi er i dag søndag på sidste af de sådan store dage for CPH Docs. Den her, det er jo også en internationalt anerkendt dokumentarfestival, som har fundet sted i Danmark i København i rigtig mange år efterhånden. Og vi har begge fået at se nogle film med jer.
Yes.
Så jeg tænkte, at vi lige skulle prøve at lige smide til bunken, hvad vi havde set og hvad der var anbefalinger. De skal jo nok også ryge på streaming på DR.dk og så videre derudover for de næste kommende måneder, tænker jeg. Vi snakkede lidt sammen inden. Hvor mange har du været at se af filmene?
Jeg har set tre.
Tre stykker, yes.
Ja. Og vi kan starte med, jeg så Ballomania for noget tid siden, som er den her dokumentar om en brasiliansk ballonmafia.
Ja.
Og instruktøren, Sissel Dagis, er en dansk instruktør, som faktisk som 19-årig bosatte sig i favelaen.
Ja.
Og er sådan lidt omveje, hun var aktiv i graffiti-miljøet, og så lidt af omveje kom hun ligesom ind i den her ballonmafia og lærte nogle af dem at kende. Og det er bare en ret vanvittig historie om sådan... hele det her organiseret, det er jo faktisk, selvom det lyder hårdt at sige, det er jo organiseret kriminalitet,
og
altså det miljø, som bliver slået meget hårdt ned på, næsten lige efter sådan narkokriminalitet i de rækker, og det er jo basically bare en gruppe unge mænd, som sætter luftballoner op i Rio og i Sao Paulo og i andre forskellige store brasilianske byer, men er fare for miljøfare og brandfare også, fordi det er sådan nogle ildluftballoner, de sætter op.
Yeah, yeah.
Så bliver det simpelthen slået ekstremt hårdt ned på det.
Okay, ja.
Og det er en ret vild fortælling, fordi det er, igen, fungerer sindssygt godt med de her sådan, subkulturs dokumentarer,
ja,
hvor
sikkert,
man får adgang ind, man får en indgangsvinkel, ikke? Og så er der bare sindssygt meget materiale, så det er bare en historie, der nærmest fortæller sig selv. Det synes jeg er virkelig fascinerende. Så
uden
tvivl. Den var virkelig god.
Det er et spændende sted at komme ind. Det er et, jeg har været i Rio, arbejdet, jeg rejste i Sydamerika, så var jeg så privilegeret at komme derhen. Og altså, der er steder, hvor man ikke anbefaler vestlige hvide turister at tage ind, hvis ikke vestlige turister. Hvis ikke, hvad hedder det, man er ledsaget af nogen, der kender nogen derinde, eller som minimum nogen, der kan portugisisk. Så det, jeg kunne godt forestille mig, at der er noget rigtig guf for seerne, og for at få et indblik i den verden. Også fordi sådan, man skal forstå Brasilien, og at man anslår, at der i, jeg ved ikke, om det kun er i Rio, eller om det er de brasilianske favelaer generelt, men at man anslår, at der er omkring 250.000 mennesker, der er født, som ikke er registreret nogen steder. Altså sådan, det er meget lukket om sig selv, rigtig mange af de her steder her, og der er folk, der lever hele liv nærmest uden at forlade de her favelaer, hvor de største, altså den største Rochinha, der ligger i Rio, er på omkring 100.000, så vil jeg huske. Kæmpe sted.
Kæmpe stort.
Kæmpe sted.
Ja. Det er helt vanvittigt.
Så sådan, det er helt, det er ud fra en skala, man ikke lige forstår, når man hører det udefra. Men det lyder som en rigtig interessant.
Den vil jeg helt klart anbefale, hvis du får mulighed for at se.
Ja, og jeg griber lige bolden omkring subkultur, fordi faktisk så var jeg så heldig. Jeg har set to dokumentarer i det her CPH Docs forløb. Og jeg var så heldig at se den dokumentar, der hedder Daughter of Genghis, som er faktisk er blandt andet Knud Brix, chefredaktør på Ekstra Bladet, og med sine to fotografer, som jeg selvfølgelig ikke kan huske, hvad hedder nu. Men i hvert fald, de har over 8 eller 9 år fulgt den her ultranationalistiske feminist fra Mongoliet, som jo altså er et land, og mange af os kender jo nok Mongoliet af navn, og Mongolian Barbecue, og har nok også nogenlunde idé om, hvor vi er henne geografisk, men Mongoliet er altså et kæmpestort geografisk land, der ligger med grænser op til Rusland og Kina. Der er kun 3 millioner mongoler. Der er, altså, det er meget overrasket over. Jeg tænkte sådan, det ligger jo på sådan 40-50 stykker. Det ved jeg ikke, hvor jeg hedder fra. Men det tænkte jeg sådan, det var stort land, der må være en stor population. Men det er det altså overhovedet ikke. Og der er jo selvfølgelig noget historie. Genghis Khan var fra Mongoliet blandt andet. Og det er også den, som titlen refererer til. Men hvor man alting er, der er en rigtig, rigtig stor frygt for, at Mongoliet ender som det nye Tibet. I forhold til, at hvis Kina rent geopolitisk beslutter sig for, I har ikke længere et selvstyre, jamen så kunne man frygte, at de går ind og gør noget, eller det de gør i Tibet, hvor man jo over en lang årrække har simpelthen formået at afvikle Tibet som selvstændigt land, eller suveræn nation simpelthen. Og den måde, hun blandt andet i starten af filmen symboliserer derpå, hun gennemgår en udvikling, og vi følger også hendes ekstremt sympatiske og meget intelligente søn, som hun ligesom har med her, og også bliver til at forlade noget tid for noget arbejde. Men i starten, der måde hun ligesom approacher den her på, det er ved at sige, at de skal holde den mongolske blodlinje ren. Og der kolporterer de altså noget æstetik direkte fra det tredje rige. Så det er altså, vi ser sådan nogle fotomontager, hvor jeg sidder og tænker sådan, hold dæk, altså det er folk, der er decked out, klædt ud i sorte jakker og ligner Gestapo-folk og med armbånd og sådan noget der. Men det er så sådan mere, det er mere nogle happenings, nogle parader, de har været ude at besøge, altså de flager med hvad hedder det, hagekors og svastika ud af hjørnet, ud af bilerne og sådan noget der. Men det er ikke så meget det, filmen ender med at handle om, eller det er mere sådan et, sådan var det engang. Fordi det går de så væk fra, og det ender så faktisk med at være en anden historie, der unfolder omkring, hvordan hun ligesom prøver at finde sig selv og finde sin vej her i verden, og også ender med at lave noget arbejde for kineserne og frem og tilbage. Og den slutter egentlig på sådan en meget, meget fin måde. Jeg må sige, i forhold til, at de har fulgt et menneske, der ikke kunne engelsk ned på den anden side af kloden, og har måttet være forhalet i 2 gange coronaforstyrrelser. Der er rigtig meget tilblivelse i den film, som er sindssygt fascinerende. Og hvordan de har fået indsamlet nogle af de her ting, og den form for connection, de må have oprettet med hende, for at kunne gøre de her ting. Og også bare sådan, altså, den her enlige mor, der bare er mad ballsy, og har virkelig mange holdninger og sådan noget der. Det synes jeg var en meget fascinerende film.
Og det er også, igen, en kort bemærkning, altså bare i forhold til os, jeg tror virkelig også, der er en stor, et stort plus i at være dokumentarist fra Danmark. Mm-hmm. Fordi altså, vi er så småt et land, og jeg tror, at hvis det havde været nogle amerikanske dokumentarister, eller nogle kinesiske, eller nogle russiske, så havde der været noget helt andet på spil, og der havde måske været et helt andet sådan output, noget helt andet sådan, yeah. Source material i forhold til, at hvis man kommer netop fra Danmark, og man kan få en indgangsvinkel i den her, altså hvor de tænker sådan, ja, det er fint nok, du kommer bare derom på den anden side af kloden, det kan vi ikke forholde os til.
Ja, men det er jo lige præcis det, og faktisk en lille sjov twist i det her med afstanden, og det er så jo sådan noget med sprog at gøre. De har en oversætter på, en engelsk kvinde, som var mongolsk gift, så hun kunne tale sproget. Okay. Men det, der jo sker, det er normalt, når du står og filmer noget, så står du jo og forstår, hvad der bliver sagt i real time. Men her har det været sådan noget, hvor de har stået og filmet, så de har simpelthen fået noget, der nærmest har formet filmen før, og de ikke vidste, før de ligesom stod bagefter og fik gjort status, og får at vide, altså han har lige sagt det her. Sådan, og de står sådan, okay, sindssygt, ikke? Og det ender med at blive lidt et dogme, for jeg tænker jo, hvis man hører sådan noget der, så kan man ikke undgå, at man måske på en eller anden måde underbevidst begynder at præge den måde, man, altså sådan, når man prøver at lukke noget mere frem, eller man, hej, nu skal I blive ved, og man bliver for hippet på at holde momentet. Men når du ikke, altså når du ikke aner, hvad de siger, så er du bare tvunget til bare at lade situationen udspille sig, og så er du bare nødt til at stå og filme og lade det komme til dig. Det synes jeg var for meget interessant. Så der var rigtig meget i forhold til tilblivelsen af den her film, og også nogle sindssyge scener, hvor de er ude i den mongolske permafrost i minus 40-50 grader og står og sådan, ja, tilbyder sådan en gigantisk Genghis Khan-statue, og der er bare ice plains overalt. Ja, det er rigtig fedt. Anbefalesværdigt, vil jeg sige.
Fedt.
Hvis man har tid til det. Hvis den kommer som mulighed. Hvad har du mere set?
Jamen, så har jeg også set Kicks, hedder den.
Ja.
Som er en... jeg troede faktisk, fordi det stod der på tagline, at det ville være sådan en skate/ungdomsportræt-dokumentar.
Ja.
Men i virkeligheden, så var den var faktisk meget vildere end det. Den handler om nogle... Den er filmet over 12 år lidt, ala Boyhood, Richard Linklaters Boyhood.
Ja.
Men den følger sådan den her, jeg tror han er 8-9 år i starten, unge fyr fra Budapest,
ja.
Som ligesom befriender de her 20-årige filmstuderende, som så begynder at følge ham her som subjekt over, ja, 11-12 år.
Okay, syg
nok. Og han er måske fra et ressourcesvagt hjem, vil man nok kalde det, med, ja, det er mor og far, to søskende og mormor der, eller farmor, der bor i en etværelseslejlighed i slummen i Budapest, ikke? Og han render bare rundt ud på gaden og må gøre, hvad han vil, så længe han er hjemme klokken 18.30, kind of thing.
Ja, okay.
Så det er bare, du ved, falde og slå knæet og kaste med flasker og sætte ild til alt muligt, fordi det er meget unsupervised, ud over de to dokumentarister, som jo så er voksne. Og så følger man bare ham her, som jeg simpelthen ikke husker, hvad hedder, men den ret fin fortælling om... hvor sådan working class, men også hvor,
ja.
Hvor når det samfund svigter, eller sådan, altså sådan, fordi der, ja, man skal heller ikke spoil for meget, men der sker noget, som gør, at han kommer lidt på kant med loven, og så er det ligesom hele, ja, det som danner den sidste del af.
Men altså, den er så skildret op igennem 10'erne, og sådan, altså sådan, det er ikke, den skildrer ikke unge for 30 år siden.
Slet ikke, den er, altså, jeg går ud fra, at hvis han er 20 nu, så er den vel, jeg er oppe igennem 10'erne, ja.
Det er ret vildt, faktisk. Eller sådan, altså, Ungarn er jo EU.
I den grad. Og det er altså sådan, det er bare vildt at se sådan nogle af de der meget forfaldne locations, som de er på. Altså sådan, det er ret, ja, det er skørt på en måde, fordi sådan, jeg havde en underviser,
ja,
der var fra Ungarn, som blev ved med at referere til Ungarn som Centraleuropa.
Gør du så nævnt før det der, faktisk? Ja.
Og hvor at måske mange her vil kalde det for Østeuropa, ikke? Eller sådan Østblok. Ja.
Ja, det er sjovt, ikke? Sådan, jeg ved ikke, hvorfor jeg har sådan en idé om Centraleuropa som værende Tyskland, og Tyskland er jo meget vestligt. Altså sådan, ja. Det er jo meget over vestpå, kan jeg godt se.
Og så er der sådan noget Schweiz, Østrig, sådan noget, ikke?
Men, fuldstændig.
Ja.
Men jo, det er nok Centraleuropa, og jeg tror også, at der ligger rigtig meget selvforståelsen i, at man ser sig selv som værende centraleuropæer, snarere end man ser sig selv som værende østeuropæer. Hvilket, ja, man skal gøre, det er også mere stigmatiseret. Og nu, jeg ved ikke, nu sidder jeg faktisk lige i gang med... den der lange dokumentarserie, der er i øjeblikket om, hvad hedder det, Berlinermuren og DDR og så videre, så videre. Hvilket, det er en varm anbefaling, vil jeg ligesom at sige. Men der er jo også rigtig meget det, hvor man kan se de lande, der ligger under Warszawa-pakken og op hvor langt. Altså, det er jo Østeuropa, det kan man ikke diskutere. Hvor, ja, centralt, det er lidt en definitionssag.
Det er en gråzone, ja.
Ja. Nå, vil du vide, hvad der er øst på?
Hvad er øst på?
Japan er øst på. Og jeg har lige været nu her i dag, og se den der hed Into Thin Air, som også var med på CPH Docs. Og det var en, jeg tror det var en tysk, faktisk en tysk produceret dokumentar, der handler om de her 80.000 japanske mennesker, der årligt bliver meldt missing. Vanvittigt tal. Der bor 120 millioner mennesker i Japan, så vidt jeg husker. Og der er altså omkring 80.000, der bliver meldt missing. Det er et land, der har en stadig, det er gået ned, men landet stadig har en høj selvmordsrate. Der er nok noget, der forsvinder der. Men der er også rigtig mange folk i Japan, som er underlagt ekstreme forventninger hjemmefra, ekstreme forventninger til, hvordan man gør, og som også døjer meget med den her skamtanke i deres liv. Så der er faktisk, så den følger egentlig vi starter med at se en kvinde, meget sådan en bestemt kvinde, vi lærer lidt at kende. Den er meget sådan helikopterview, det er ikke sådan, hvor du følger og kommer virkelig tæt på de folk, der med, men du lærer alligevel nogle folk at kende i den, ikke? Og hun er bare benhård, hende der. Hun kører sådan et night service, hedder det, hvor de simpelthen analyserer, hvornår de kan komme ind et sted, og så bortføre de her mennesker, altså efter egen, som de gerne vil det. Hvis ja, de er i bliver kontrolleret i social kontrol, hvis de gerne vil starte forfra, hvis de gerne vil bare væk, hvis de gerne vil flygte fra nogen, der skulle have penge, at der er alt folk, der har været låst inde i Yakuza, til en, der skal flygte fra sin kæreste, altså en fyr, der skal flygte fra sin kvindelige kæreste, til, ja, altså sådan, det er et væld af fucking historier med folk. Nogle af dem er med ansigt, og nogle af dem er ikke, og det er også derfor sådan, man, vi ser meget i Japan, og jeg rejste i Japan sidste år med min kæreste, og var rigtig fascineret af det, men vi får ikke så mange navne på ting, fordi det er sådan ret tydeligt, de skal ikke kunne spores, de her mennesker her.
Klart.
Meget, meget imponerende. Jeg synes, altså æstetisk var den rigtig pleasing at se. Der var nogle rigtig gode skud fra lidt mere landside i Japan, som jeg synes var meget behageligt at overvære. Men ja, den var sådan også meget overordnet på en eller anden måde. Så jeg ved ikke, altså jeg var godt underholdt, skal man sige. Men det kan godt nogle gange være lidt svært. Nogle gange så føler man måske, at det er sådan lidt uforløst, hvis du kender det. Hvis du sådan, ja. Det føles som om, den lige bliver cuttet short et kvarter, der 20 minutter for tidligt. Den følelse havde jeg lidt. Men altså, jeg vil anbefale folk at se den, om ikke andet også bare for at blive klogere på den her japanske måde at tænke på, og det her med folk, der sidder og griner og siger, ja, men jeg har prøvet at tage mit eget liv 3 gange, det lykkedes ikke og sådan noget. Så svært er skam for dem at leve med, ikke? Det er altså et stigma, vi slet ikke forstår her på den her side af kloden.
Det er rimelig sindssygt.
Altså, der er en side med hende der, hvor hende der ejer det her night service, som det her night forsvinder service, hvor hun simpelthen sidder og siger på telefonen til en eller anden, vi ikke får at vide, hvem er. Altså, hvis du gerne vil dø, kan de ikke gøre noget. Hvis du gerne vil dø, hvis du bare er deprimeret, det går over, det kan vi redde dig fra, sådan noget. Men hvis du gerne vil dø, så kan de ikke gøre noget ved det. Sådan er det. Sådan har du det.
Det er altså, meget,
det er voldsomt,
man. Det er meget kynisk.
Ja. Sindssygt kynisk, ja. Så, ja, altså, det, jeg vil anbefale, hvis man synes noget omkring hele den her, ja, japanske kultur, også det der hikikomori, de her folk, der melder sig ud af samfundet osv., for det har de jo også en snært af. Og det er jo også folk, som er især mænd, som er besværet af spillegæld, alkoholisme, en blanding af begge dele, dårlige altså forældre, der har forsøgt at kontrollere dem alt fra deres indtægt til deres gå hjem tidspunkter, selvom de har været voksne mennesker på langt over 20 år. Og det er jo sådan noget, det martrer jo et menneske på den lange bane, ikke? Anbefaling af Into the Nair. Og hvad er det sidste, du har set?
Det er Sting Like a Bee,
yeah.
Som er en rigtig sød og sjov sådan ungdoms portræt af en gruppe syditalienske teenager, yeah. Som har et sådan fællesskab og en fælles kærlighed for de her trehjulede knaller der, som hedder Ape Piaggio,
yeah, yeah, yeah.
Som er betyder bi på engelsk. Eller på, ja, italiensk.
Ja.
Og det er sådan en ret sjov fortælling, der blander lidt sådan meget, sådan, den har sådan meget sådan, impressionistiske,
ja.
Sådan skud- og kameraindstillinger, hvor den breaker, så viser den sådan en meget, du ved, sådan symmetrisk strand, eller ja, ja. Nogle blomstervaser, ja, ja. Eller sådan noget. Der er helt klart noget sådan impressionistisk over det, og selvfølgelig man bare de her unge mennesker, som bliver spurgt ind til deres liv i den her lille syditalienske landsby, om hvad dit forhold til dine forældre, og hvordan tror, og så spørger de der forstod forældrene, men har generationerne ændret sig, og vil du gerne flytte, og så er det filmet på sådan analog, så det ser også meget old school ud,
ja, ja.
Men de står samtidig med et ringlight og laver TikToks og sådan noget der, grineren. Så det er ret grineren, der er sådan lidt sådan noget anachronisme over det.
Ja, klart.
Og så oven i det, så kan man sige, den handler også om, at de skal kaste nogen til at lave en film inde i filmen.
Nå,
så det er ligesom sådan en, der er også noget sådan lidt sådan sort komik over, at
grineren.
Man på det ene sekund, så snakker man med dem i et Talking Head interview, og i det andet sekund, så er vi bag, altså så er vi sådan inde i en fiktionsverden, hvor
okay,
der sker alt muligt. Så det er sådan, og det synes jeg egentlig ret fint, at den sådan, den har et lidt alternativt, eller sådan et eksperimenterende tilgang til mediet. Det synes jeg var ret fedt at se,
ja,
også.
Fedt.
At man aldrig rigtig ved med den her kistefortælling og sådan, hvordan, ja.
Det synes jeg faktisk, det lyder som et meget interessant element i, lige præcis i dokumentaren, at man har valgt at ture at gøre det. Og det er altid fedt, at nogen tør at tage nogle af de her lidt mere fastløse dogmer og kaste dem lidt op i luften.
Lige præcis, ja.
Helt sikkert. Nå, men altså, god anbefaling. Det lyder som en god film, du har set i hvert fald.
Mm.
Og jeg tænker da lige, at vi lige skal blive i filmens verden i Danmark. Men en film, som helt sikkert ikke har været på CBH Docs. Og jeg tænker selvfølgelig på den her.
Og vi siger 10 sekunder, til vi går live. 5, 4,
3, 2.
God aften til jer ude i stuerne. I dag er en speciel dag. Vi sender nemlig en speciel udgave.
Jeg er stor fan.
Det er en særlig gæst, nemlig skaberen af Danmarks største...
Altså, det vi lige hørte her, det var de første 15 sekunder af traileren til Joey Moe's debutspillefilm på det store lærred. Fordi Flip It Like a DJ-sangeren har nemlig været på, hvad hedder den, Super 8-filmskolen, den alternative filmskole Super 8, skal man sige. Og hvor han graduerede, jamen jeg har lyst til at sige sommer, hvis ikke lige for lige 2 sekunder siden. Og det har han simpelthen kastet den her... den her film er, så jeg er faktisk ikke engang helt sikker på, om det er reelt set hans afgangsfilm. Er det det?
Det er hans afgangsfilm.
Det er hans afgangsfilm, ja. Og det er jo så, man kan sige, der er jo nok lidt fedt at være Joey Moe og have adgang til Jesper Christensen i hovedrollen, eller i, som den
Ulrik Thomsen.
Ja, er det Ulrik Thomsen? Hvor fuck? Åh, oh, gud. Du skal lige have det kunne blive ud af det
der. Edit point.
Edit point. Big time. Der. Ja, nej, Ulrik Thomsen selvfølgelig. Ja, i din bærende hovedrolle som den onde. Og også et rigtig flot øvrigt galleri af skuespillere. Han har taget med den gode Joey Moe her.
Ja, altså det er jo interessant i sig selv, kan man sige, at have en afgangsfilm, som er en spillefilmslængde.
Ikke mindst, ja.
Og det kan man jo sige, det har også noget at gøre med, at Joey Moe har sit eget produktionsselskab og har ressourcerne til, selvom at selvfølgelig der er jo ikke blevet pumpet mange. Den er jo ikke lavet for et stort budget, den her, skal du også lige huske.
Nej, det er sandt.
Men han har ressourcerne til at kunne lave den i den længde. Så,
ja, og har jo selvfølgelig et pull, der gør, at han kan gå
stort
i...
stort netværk.
Han kan gå i biografen med en debutfilm.
Yes.
Og det er jo selvfølgelig også... Prøv altså, first off, eller før vi går i gang med at måske nævne nogle af de lidt mindre pæne ord, der er på sang den her film her. Kæmpe respekt for, at man har en karriere, der kører, og at man er poppen og har vist i lang overrække. Altså manden, han har jo lavet musik, siden jeg gik i midten af folkeskolen, og har både gjort på dansk og engelsk, og har lavet sine millioner på det. Og nu finder ud af, at i en alder, ja, hvad han vil, man er vel omkring 40, nu skal jeg sgu lære at lave film. Nu skal jeg sgu begynde, nu skal jeg sgu være noob i noget igen, selvom jeg egentlig er ret slay til alt, hvad jeg laver. Det kan jeg ikke andet end at tage hatten af for. Det synes jeg sgu sejt. Men nu har vi skal sige, vi har ikke set filmen, men det tænker vi at gøre til næste gang.
Yes.
Ja, og så kan vi give vores egen uforbeholdne mening med. Men den har fået lidt en hård medfart, for måske at være en lille bitte smule cliché-written. Kan vi sige det?
Det er vist det, der er narrativet fra anmelderne, ja.
Ja.
Og så finder vi jo ud af i næste uge, om der er hold, om anmelderne taler sandt, eller om de bare er... De har en hurtig siden på den gode Joey Moe.
Om der er nogen, der er træt af, at vi nu har fået en ny renaissancemand i Danmark, og de bare sidder der og kaster sig op ned i tastaturet. Nu så vi lige, vi vil se traileren 2 gange. Jeg har lidt en hunch om, der måske er noget om snakken, og at der er nogle af de her symbolikker, der er en lille bitte smule skrevet i fed og kursiv og underlegnet samtidig.
Tror du det alligevel?
Jeg ved ikke, hvor jeg har det fra. Det er som om sådan, det just came to me. Men ikke desto mindre, så lover vi at give en lille mening med der. Og så synes jeg, vi skal lukke filmdelen for nu, men egentlig blive i den anden vigtige del af vores udsendelse, som jo selvfølgelig er musikken. Vi tager lige en breaker først. Fordi denne her uge var ugen, hvor Roskilde Festival kom med 2 annonceringer, som begge to havde med dansk musik at gøre. Den ene, det var, at de annoncerede det fulde program, 42 navne, til de her warm-up days. Det består af næsten udelukkende danske kunstnere, med nogle enkelte bookinger fra Norge og Sverige også. Og så fastslog de, at Lamin skal åbne orange scene. Så det er jo to store... Det her orange scene-spot, hvis vi lige skal starte der engang. Det er jo et, der bliver omdiskuteret rigtig meget, og det fylder også rigtig meget, når man skal åbne orange, fordi det er jo sådan en lidt sjov rolle, eller sjov opgave at få. Der er jo noget med, at det her, det er sådan, det tilfælder typisk en dansk artist, og det tilfælder typisk en dansk artist, der er stor nok til at kunne bære orange scene, men måske ikke er helt stor nok til at få kl. 19 fredag. Eller 19 lørdag, eller hvad nu ellers måtte være. Og det er jo sådan et sjovt sted at lande imellem. Fordi at man er... Alle, der spiller på orange scene, har en størrelse. Det må man jo bare sige, fordi det er landets største scene, punktum. Men samtidig så er det jo også et... kan være et meget usaglemmeligt job at få. Altså, folk sidder nede i campsene og surbejer, og... Ja, hvad synes du om valget, Lamin?
Det, jeg kan virkelig godt støtte op om det. Altså, jeg synes, det er virkelig fedt, og jeg synes også, det vidner endnu en gang om den her slutten fred, der har været med Roskilde og dansksproget hiphop. Det synes, jeg er, det synes jeg er rigtig fedt.
Det er lige før, det blev kompenseret, ikke, i år?
Den blev, ja, altså sådan, det var Casey sidste år havde den, og vi havde Ukendt på Arena, og nu får vi så Gilly på Orange i år,
præcis, ja.
Og Lamin.
Det er klasse.
Og selvfølgelig Ardit, også for 2 år siden, hvor det har været.
Ja, det bliver 2 år til sommer, hvor han spillede på Arena, ikke?
Ja, så der er ligesom her post-corona kommet en fredsslutning mellem Roskilde og dansk hiphop, og jeg ved ikke, om dem fra Roskilde nødvendigvis nogensinde ville sige, at der har været en beef, men det er i hvert fald været lidt påfaldende, at nogle af de så store danske hiphopkunstnere aldrig har fået den anerkendelse ved at spille på de store scener, så jeg kan 100% godt forstå og respektere og acceptere, at det bliver Lamine. Det synes jeg bliver fucking fedt. Det bliver en fest.
Det gør det 100%. Jeg synes også, at der har været en måske lidt en fortælling om, at de danske hiphopartister, de ikke kunne levere shows, og så var det bare sådan, det var. Det var ikke noget at gøre noget ved. Og det synes jeg jo, man får modbevist big time nu. Ardit har jo været selvfølgelig en kæmpe banner for det første. Nogle ekstremt godt afstemte shows med nogle stærke numre, og med band, og med DJ-skud, Iron. Som har spillet sammen, og hvor man virkelig er gået op i at lave live-oplevelsen. Altså, hvor mange danske rapper har fået 5 stjerner til Thomas Treve 2 gange. Siger det bare, ikke? Og så er det jo klart, så hiver man Lamin med og laver et show i Royal Arena, der bliver udsolgt, og Lamin har bare, altså han har bare stakket de der fede numre efterhånden. Legit, han er virkelig fed. Jeg synes virkelig, at du ved, jeg kan bare ikke, jo, så skal det, fordi det pisser ned, eller sådan noget. Altså jeg kan ikke forudse et scenarie, hvor det ikke bliver nice at se den koncert, og høj sol, og vi er nogen, der har, og dem, der rent faktisk gider sig på pladsen. Og det er også en anden ting, fordi nu får man fyldt pladsen første dag jo. Fordi det kommer sygt mange op og sådan, så det er også godt strategisk set, altså at få ham ind der. Men kan man argumentere for, at det måske er postgang tid, nu kommer Lamin til at spille Orange før Ardit?
Det er vildt.
Det er faktisk lidt vildt. Og det kan man jo sige. Der er også et lidt sjovt hul og efterslæb og spørgsmål om Ardit havde været længere fremme i udviklingen, hvis det havde, altså han får det jo næste år. Det er der ikke 3 nanosekunders tvivl om, og han kommer nok også på spiller 8 nummer til sommer, hvis det nu endelig skal
det
være.
Men, på, ja.
men sådan... Altså, der er ikke nogen tvivl om, han får det næste år, men jeg tænker, at måske de der 20-21 år blev lidt nogle huller i forhold til, hvor han skulle være, fordi han var jo en af dem, der de Roskilde ellers elsker, hvor de bygger ham op. De spiller ham på warm-up i 18, tror jeg det er. Så har de ham på, plakaten rigtigt i 19, hvor han spiller ned på...
Det gamle Apollo, ikke?
Det gamle Apollo, jo, præcis. Og så har tidlig, sådan et tidligt torsdagslot der i 19. Og så har han jo så sidste år i 22 med 2 års mellemrum, hvor han så skal spille på Arena. Der troede jeg faktisk, at han havde fået Orange. Men altså, sådan, så der er ikke nogen tvivl om, at han er jo en af dem der, hvor de som ligesom Roskilde elsker at lave den der med sådan, jamen, vi så ham her i alle faser af hans karriere.
Dag etter.
Ja. Ja, lige præcis. Det er jo noget ting der. Men i hvert fald, der er noget interessant med hele den her åbningsslot her. Jeg synes også, de har ramt rigtigt med Lamin, men jeg ved også, den del af vandet. Sidste år var det blæst. Og hvem var det i 22? Det kan jeg ikke huske heller. Hvorfor det burde jeg ikke huske? Jeg var oppe at se det i hvert fald, men jeg kan simpelthen ikke huske, om det var.
Det har ikke været en særlig memorable koncert.
Synligheden ikke, nej. Lad os den første Orange åbner siden... ja, det er lige væk nu. Det må vi sætte ind, hvis det bliver nødvendigt at finde ud af. Men hvor man alting er, jeg synes, at det er godt set. Og jeg synes også, at det er forfriskende, at han kommer ind og spiller. Og jeg tror, at folk bliver vundet over. Og der er også mange, der kommer til at være deroppe. Nå, det er ham, der har lavet den.
Ja,
det er det. Præcis. Ja. Det kommer jeg tror seriøst, jeg kommer til at være sådan selv på nummer, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi så meget af det er sådan noget, jeg har hørt på radioen, eller ude til en fest eller andet, hvor jeg ikke lige var. Hvor jeg var sådan, hvis jeg tænker efter, så kan jeg godt høre det ham. Hvis jeg sagde med, ville jeg ikke blive overrasket over, at du var ham, men jeg har ikke lige tænkt over det. Jeg har ikke lige sådan siddet og sat det på selv. Så det er meget påfaldet. Jeg ved, i 19 var det Sylvana Imam, der åbnede.
Ja, og det var jo også et atypisk valg.
Ja, altså hun er jo stor i Sverige, men ikke stor her i overhovedet jo. Men er også igen en notback til en tid, hvor at Roskilde blev set meget som en skandinavisk festival, og det gør de også ikke på samme måde længere. Det er andelen af nordmænd og svensker, især svensker, der kommer til festivalen, er markant lavere. Og det har jo nok også noget at gøre med, der er jo mange faktorer i spil, der kommer nogle fede festivaler selv i andre steder i Skandinavien, hvor man formår at rumme noget af det samme. Og så er der også bare sådan en ting som, at den svenske krone er så lidt værd, som den har været de sidste mange år, fordi så, altså, det er eddermame.
Pissdyrt at tage på en dansk festival.
Prøv at betale en tredjedel mere for alt,
ja.
End du har været vant til. Ja,
det er crazy.
Ja, det kommer også til at løbe op på en lang bane. Men hvis vi lige skal berøre det her warm-up-program her.
Yes.
Fordi der... Der er igen lagt i kakkelavn sådan noget fedt. Det er, de begynder at lægge sammen i en bulk, og det er jo blevet... Altså, den måde, det skruer sammen på nu, der er det jo virkelig blevet sådan, synes jeg, at de markedsfører de her warm-up-dage som en fuld ud del af oplevelsen, hvilket jeg synes er fuldstændig fair at gøre også. Og samtidig så er det jo også en mulighed for, at rigtig, rigtig mange virksomheder kan få lov til at tage næste skridt i karrieren. Og jeg kender rigtig mange dygtige folk, der er blevet booket, så big up til dem. Og jeg har nogle anbefalinger herfra. Nyx, som jeg har været så heldig at interview, hun har fået spot på Ears Jør, som blandt andet har holdt til herude i vores studie også, og hvor Victor har spillet på noget af musik, som jeg har lavet. Han skal også spille med sit, de skal også spille på, jeg tror, de skal åbne Ears-scenen. Og så Ilma, som også holder til herude, som lige er kommet ud med sit dark pop projekt, produceret af hendes kæreste. De har også til huse herude, så det vil jeg også tage ud og tjekke. Og så vil jeg da være helt skam, hvis jeg lige skal give et shout-out til Aki, som jeg også ved har lavet rigtig meget sin musik herude. Men altså prøv at listen er lang. Jeg synes, der er rigtig meget fedt på i år.
Og så smider jeg også lige en anbefaling ind til de gode drenge fra Syl, der spiller mandag aften.
Ja. Yeah. Mega nice. Det synes jeg, at folk skal tage op og tjekke ud. Og altså, er det så der også noget... Altså, Uro, synes jeg jo, blev lidt snorrasket over, han var på den plakat, i forhold til, han er også noget ret
han længe i gang. Ja, han er noget, som kender han
faktisk. I 4-5 år eller noget. Men ja, han skal nok få lavet en stor koncert. Han har også mange millioner streams på mange af sine... Eller nogle millioner streams på nogle af sine ting. Og så lagde jeg mærke til... Elskede var også på. De er ret dope.
Ja.
Fed sådan... klubbet pop-musik. Som helt klart også er værd at tjekke ud. Så der er masser godt at have sig fat i, og det er faktisk, det synes jeg, hvis man lige skal rose Roskilde Festival, jeg er meget opinionated, men det er fordi, det er stedet, der ligger tæt på mit hjerte, så derfor så tillader jeg mig at have mange holdninger til det. Men noget, jeg gerne vil rose for, det er ikke at placere de der countdown-scener på sådan et ukristeligt sted, hvor man skal ved. Prøv at høre, nu ligger der en fucking scene lige ved siden af der, hvor folk alligevel sidder og safter bajer, og sidder og ikke kan finde sine venner, og er oppe og køber bajer, og så er der jo ikke en undskyldning for ikke at lige rende over det der lille skæld, og tage op og se koncert, når der spiller musik. Jeg ved så meget, at sidste år, der spillede Tarek, som er en del af Affiliated, spillede på Roskilde, spillede i opvarmningsdagene, hvor de var sådan, inden koncerten var de sådan, fuck, der kommer jo ikke nogen, altså sådan, der står virkelig ikke særlig mange, det bliver rigtig tomt, lige så snart musikken spiller, hvad sker der så? Folk render jo deroppe, for der er musik. Og det er jo ligesom, du ved, det er en del af festen. Så det synes jeg, det må jeg sige, det synes jeg, at Masterstroke og Roskilde har lagt det der. Jeg håber, de bliver ved med at have den lige op af festivalen og campingområdet der, fordi det tvinger en til. Du kan alligevel ikke over, hvis du bor inden for 300 meter af det, 400 meter af det, så kan du alligevel ikke overdøve det i soundbox. Så er du nødt til at bare hoppe derop.
Big ups til den beslutning også herfra. Altså jeg synes virkelig også, det er fedt netop også, og måske de mennesker, der ikke... Hvis første prioritet det ikke er at kigge
præcis
på programmet,
præcis,
så bliver de jo sådan helt... ikke konfronteret med, at der rent faktisk er lyd fra scenerne. Præcis. Så er de sådan, nok ud, der er koncert nu, lad os gå op og tjekke, hvad det er. Så dem, som ikke måske nødvendigvis lige sætter sig ind i programmet, de får også sådan en ret...
Det er i hvert fald mulighed for at ramme lidt bredere, ikke? Ja. Det er sjovt, hvordan det er... Det er pull, rent markedsføringsmæssigt, er det pull i stedet for push. Så hører man folk igen. Jeg synes, det er klasse. Jeg synes egentlig, det skal være ordene for os. Jeg er sikker på, at vi kommer masser mere ind på det også, som vi nærmer os, og der kommer nok nogle flere annonceringer, nogle store navne osv. Så må ikke vi også, og vi laver selvfølgelig også en special, skal vi lige skynde os at sige, når vi kommer til derpå, så laver vi det. Det kan også være, vi optager dernede, hvem ved, vi skal begge to afsted. Så vi finder sikkert på et eller andet. Det er jeg helt sikker på. Men jeg synes lige, vi skal vende øjnene mod The Big Over There, lige efter en breaker lige hurtigt. Yeah, fordi i den forgangne uge, der fyldte et album, som vi begge to har lyttet ret meget til faktisk, 10 år. Freddie Gibbs og Madlib udkom i, jeg tror det var den 20. marts 2014, med deres fælles album, Pinata. Og det er et fedt album. 10 år.
Det er lang tid.
Det er fucking lang tid, mand. Vi var oppe og se Freddie Gibbs sammen, var vi ikke det på Roskilde?
I 16.
17 måske? 16, 17 stykker?
Det er mange, ja.
Jeg ved back, ikke, måske var vi ikke deroppe sammen. Jeg har set ham nogle gange, jeg har også set ham i Pumpehuset, hvor han var virkelig fuld, men meget on-brain og så videre der. Men det er jo nok lidt, det er lidt et gennembrud for Freddie Gibbs, den her plade Pinata, som jo så fylder 10 år nu. Og det der matchup med Madlib er bare... Det er bare godt set. Han har lavet nogle hvad hedder det, samarbejdsalbum før også med Alfredo og så videre der.
Ja, med Alchemist, ikke?
Ja, lige præcis, jo. Som det seneste plade, som er sådan, den har sådan fået ham ud til ret mange, udover hans egen personlige ting, han selv har haft lavet. Men jeg synes, det er virkelig et milestone-album for mig at se, som også bare har en masse fede sample beats og en masse fede grineren gimmicks. Og jeg kan rigtig godt lide Freddie Gibbs, når han er lidt mindre, eller sådan, han er stadig jeet the fuck out på det her, og stadig syg hår, og stadig thuggende helvede til, men det er som om, at der også bliver tilført noget lidt mere sådan goofy element, eller sådan lidt mere, det er som om, man lige tager toppen af med de produktioner, og gæster selvfølgelig også, og Danny Brown også, ved jeg.
Harold's er jo et helt nummer dedikeret til en chicken shop, er det ikke det?
Lige præcis, jo. Det er det i hvert fald.
Så det er jo også, det, i hvert fald. Det siger jo også altså sådan ret meget. Sådan,
ej, det er klasse. Det er virkelig godt nummer, men altså, Thuggin og...
Hi.
Hi, ja, lige præcis.
Hi med Danny Brown.
Lige præcis, nemlig. Den er virkelig fed. Det er... jeg synes virkelig, at det er et godt album, som står for på et godt billede på en tid, som man skal sørge for at få tjekket ud. Hvad er dit yndlingsnummer på pladen?
Det er faktisk nok High eller Shame.
Shame. Jeg kan lige få en lille bid af Shame her engang lige hurtigt. Lige kan jeg høre, hvad der er. Hvad er det der? Det er samples der. Yeah.
Altså, det er jo ikke et øje tørt.
Altså, jeg vil blive enige om, at Madlib er også fuldstændig vanvittig. At det er i hvert fald, det løfter i hvert fald en rigtig stor del af det her.
Det er 100%.
Ja. Det er fandme et moment in time der. Det er, hvis ikke man har lyttet til Pinata, og man er til hip-hop, amerikansk hip-hop, West Coast, men også på tilsæt noget Midwest, han er jo fra Indiana jo, altså sådan, men det, ja, hvis man er sådan en god klassisk hip-hop, så skal man tjekke Pinata ud, man skal også tjekke rigtig meget Freddie Gibbs øvrige diskografi ud, fordi han rapper bare benhårdt, han giver fuck ham der.
Han er for sej.
Han er virkelig, virkelig hård. Ja.
Hvad er dit yndlingsnummer på?
Harold's.
Harold's.
Ja, det er det, men det er nok også bare, fordi det er så legend for mig, det der sample er bare så lejende. Altså sådan, det rammer bare så, det rammer bare noget i mig, som jeg bare synes er helt vildt fedt. Så ja, det er mit favoritnummer. Har jeg også et rigtig godt bud. Men ja, tjek det ud. Lad os runde dagens segment i amerikansk hiphop af med et lidt uventet diss, et lidt uventet sneak diss. Altså, det er ikke fordi Freddie Gibbs er sgu ikke blevet for sin diss. Han har faktisk lige haft beef med Benny the Butcher i øjeblikket, hvor Benny the Butcher åbenbart skulle have pandet ham en eller andet. Og nu er han så stjålet for nu bliver den der rigtig toksiske retorik. Hans babymama, til synligheden, er helt voldsom.
Det er ægte hiphopper.
Det er rigtig ægte hiphop, men altså, jeg vil ikke gå for langt ind. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned, og jeg skal ikke sidde og sprede put vand på en mølle. Men det har jeg hørt, at der i hvert fald er noget beef derovre. Der var lidt uventet en stikpille fra Kendrick Lamar til de to andre i den her Big Three, famøse Big Three, selvfølgelig J. Cole og Drake. Og det er på et nummer, som Kendrick har lavet, som er Metro Boomin. Og det han i bund og grund siger, det er næsten lige, at vi lige skal finde quotet frem her engang, fordi det han i bund og grund siger, han affærdiger egentlig i virkeligheden lidt, at der skulle være den her top 3, som mange folk refererer til og hylder og sådan noget.
Ja. Jeg var også lidt overrasket over hans reaktion på det her, fordi det virker ikke som om, at det sidste svar på tiltale fra en J. Cole bar på et Drake feature, eller et J. Cole feature på et Drake-nummer, hvor at han snakker om den her Big Three-debat, der er. Og det er ikke, fordi han disser Kendrick eller noget som helst.
Nej, præcis. Men det er jo det, der er med det nemlig, og sådan... At det er jo en reference til det der first person shooter nummer, som Drake laver sammen med J. Cole, som er et af de største hits sidste år. Det kan vi vel godt sige, ikke? Eller sådan, det er i hvert fald et af de sådan, store, og der bliver snakket meget højt og flot om, hvordan de her store navne har joined forces. Og det er jo også lidt sådan, altså J. Cole og Kendrick og Drake har jo kørt lidt hver deres eget race, trods for, at de tre er regarded som ja, den her Trinity er de bedste på hver deres måde. De bringer hver deres ting til bordet. Kate er den her meget, meget, meget overdrevet lyriske. J. Cole er også meget lyrisk, men også meget sådan, jeg ser meget ham som en, der sådan er den der selvkørende, altså forstået på den måde, at hans største album gik nummer et uden nogle features.
Og det var jo hele fortællingen om J. Cole i mange år, og han blev ikke featured.
Nej, lige præcis, og han har produceret selv rigtig meget, og også produceret for, han har produceret High Power for Kendrick for eksempel, ikke? Og har lavet rigtig mange sindssyge ting for andre, altså sådan for andre, og har også bare haft den her Dreamville, og meget sådan bygget hele den her sydstats Carolina ting op, og ligesom været meget på den ting. Og så har vi jo Drake, som jo, han er nok den, man kan mene mest om, og nok også den, man kan spørge mest om, hvorvidt det skal være med i en samtale om bedste rapper, men det skal han vel. Altså, okay, hvor meget skriver han selv, hvor meget skriver han ikke selv? Det er så spørgsmålet, og de sidste plader, han har lavet, har de været mere house, R&B, pop, whatever, end de har været decideret hiphop? Ja, men hvis du ser på nogle af de streak Drake han har op igennem starten af 10'erne og til midten af 10'erne. Nok egentlig til omkring vi begynder at ramme Scorpio og nogle af de, altså der er han jo fucking skarp og rapper sindssygt og så videre. Jeg fucker sindssygt med Drake, især de ting fra den gang. Så det er helt sikkert en samtale der er værd at tage. Men ja, altså han siger jo get up with me, fuck sneak this in, first person shooter, I hope they came with 3 switches. Og det er så Like That, som er på et gæstevers på Future og Metro Boomin's fælles album. Og Future, som jo også har lavet 2 plader med Drake, altså sådan, du ved, som jo også er venner med, ja, eller cool med ham, vil man jo antage, og så videre. Og så siger han, motherfuck the big 3, Ninja, it's just big me. Det havde jeg havde ikke regnet, altså sådan, jeg ved godt, at Kendrick har før lidt sådan voicet nogen, og har ikke været bange for at komme med nogle stikpiller til nogle folk, hvor man skulle tænke, at de egentlig var hans peers. Det var meget famøse control-vers og sådan noget der. Men stadigvæk sådan, at han er så, du ved, utvetydig her. Der er ikke, der er, han siger, der er ikke noget sneak-dissing i det her. Nu siger han bare, hvad han mener. Det er hans uforbeholdende holdning. Det synes jeg er lidt overraskende. Det bliver spændende at se, om der kommer noget tilbage fra, ja, fra J. Cole og fra Drake. Altså,
og igen også fordi, at altså sådan, det her sådan Kendrick, det Kendrick siger her, er jo meget mere eksplicit, end det, som J. Cole siger. Hvor er det står henne? Det står, love when they argue, the hardest MC, is it K-Dot, is it Aubrey or me? We the big 3, like we started a league. Altså, det er jo bare sådan en kendsgerning af, sådan, okay, hvad snakker folk om, er de 2-3 største? Hvem er, du ved, the goats? Og sådan noget der. Og jeg ser ikke J. Cole's vers som en diss til Kendrick, eller Drake, men de er også på nummeret sammen, ikke selvfølgelig? Men sådan,
jo, men...
Så det er bare underligt, at han tager det så personligt, Kendrick, føler.
Jeg synes, det er alt andet end det. Jeg synes nærmest, det er sådan en, skal vi spille sammen mod computeren? Eller sådan, du ved, vi er jo lige gode. Vi ved jo alle sammen, hvor gode vi er.
Ah,
sådan,
okay,
sådan,
ja.
Nej, men altså, lad mig prøve. Som jeg ser det her, så er der intet, der er så meget som antyder, at det er ikke af de 3 bedste. Det kunne være hvem som helst. Han vælger rent faktisk at give noget af sin shine væk. Han har ikke brug for at sige, at han selv er den bedste. Han lader folk afgøre, hvem der er den bedste. Og det gider til... Det er slet ikke en liga, Kater gider være i. Men jeg ved heller ikke, hvad der er med Kater. Den sidste plade var også ekstremt sur. Det var altså fedt, ikke noget der. Men det er jo ikke en plade, man er vendt tilbage til. Big Steppers. Fordi Nej. Det er fandme så tungt og vredt at høre på, så meget af det.
Ja.
Men det er også det, jeg kender dig bedst. Men det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske der. Jeg tænker, vi tager en breaker, og så vender vi stærkt tilbage med den sidste del af udsendelsen. For I blev lovet ananas i egen juice. Og det skal I få, fordi... I fredags, der var jeg med mit band Fritløb ude og spille support til PDB's koncert på Loppen. Og lidt i tråd med sidste gang, jamen, hvor vi var ude til noget koncert med Mike, jamen, så tænker jeg lige, at vi vil aflægge en lille bitte rapport fra den oplevelse, fordi du var inde og se showet en gang lige hurtigt.
Yes, så det er 2 forskellige sider af scenekanten.
Lige præcis nemlig, ja. Vi skal ikke svælge alt for meget i det, men jeg synes lige, vi skal sådan berøre det lynhurtigt alligevel. Fordi, var du underholdt gang 2, både til vores og til Peders show?
Det var jeg. Altså, jeg sagde det jo også i slutningen af jeres, og det mener jeg, altså, det var et af de fedeste gigs, hvis ikke det fedeste gig, jeg har set jer spille.
Helt sikkert.
Fordi der var bare, og altså, jeg synes, at lyden spillede, og jeg synes, at Loppen er et sindssygt fantastisk sted, ja, at komme ind og være til koncert, fordi det er så lavt til loftet, så man kommer virkelig hinanden ved, og der, altså sådan, der var bare fed, folk var fired up, der var gang i den. Ja.
Helt sikkert, mand. Fuck, hvor nice. Jamen, prøv at høre, altså, det var også en respons, vi følte, vi fik selv, og vi var super glade for det, og tak til alle dem, der var ude og give liv. Udsolgt 400 billetter til Loppen, og det er sjovt, hvordan, altså, Loppen og Rusthav, det er så fælles på en eller anden måde, at det jo er et spillested, hvor der ikke er nogen, altså virkelig ingen vindue. Du ved ikke, du er derinde, og så er der ikke noget tid og sted. Hvilket man også kan sige, når man starter en koncert 9:45 om aftenen og færdig klokken 12:30, så det er en anden snak. Men hvad hedder det, så er man virkelig derinde. Men fordi, udover at der er nogle helt sådan fysiske rammer, som bare gør det til meget anderledes ud, så er det også det der med, at Loppen er meget bredt, så du føler aldrig, det bliver sådan en klaustrofobi, hvor man er, når man er på Rust, det er sådan, det er dybt.
Ja.
Det er den helt, det er sådan samme, ja, der er også en mindre kapacitet selvfølgelig, men det er sådan, der går du ned i lokalet, sådan, så man ryger ned i bunden af det. Den følelse har man ikke på samme måde, når man er på Loppen, føler jeg. Det sjoveste er, altså det sted, hvor Loppen er smallest, hvor der er kortest fra, altså... kortest noget, så rammer noget bagvæg. Det er der, hvor scenen er, hvor man står midt på scenen, fordi det der lydmanden er, hvor man sådan, så der kan ikke stå mere end sådan noget 4-5 rækker imellem en selv og lydmanden. Så det skulle, ja, det er en god oplevelse. Men ja, det var anden gang, vi spillede. Det er anden gang, jeg spillede der med Jonas og holdet. Jeg har spillet der sådan nogle jams i gamle dage. Så igen, det er meget jam-agtig stemning i stedet og så videre. Men nogle gode mennesker der omkring. Det er meget sjovt at se det nærmest som en tidslomme, når man tager derind. Fordi de folk er sådan, hey, jeg skal afvikle sådan, det gjorde du også for 5 år siden, når vi var sidst. Og hey, jeg laver lyd, det gjorde du også sidst, jeg var. Men det er høj klasse.
Og vi er meget, meget, meget glade for, tænker jeg, jeg godt kan tale på begge vores vegne, at loppen overlever.
100%.
I hvert fald så indtil videre. 100%. Der var jo snak om, den skulle lukke som, også, som et af mange spillesteder, der blev ramt hårdt under pandemien.
Jamen altså, det er så rigtigt. Det er sådan et sted, der ikke, det er sådan et sted, der ikke må forsvinde. Det er sådan et sted, hvor, altså man skal ikke glemme, vi snakker også om, da vi var inde på loppen med lydmanden på dagen og så videre der. Altså det er jo et sted, hvor nogle ekstremt store navne har stået før i tiden. Før de blev store, altså The Nationals blev den.
Det er sindssygt.
Og et væld af andre kunstnere, som går hen og bliver større på et senere tidspunkt. Men også kunstnere, der kommer tilbage og spiller på loppen. Pede er jo også for stort spil på loppen, men gjorde det så og spillede 2 aftener i træk. Men altså, for reference, han spillede for 2,5 år siden, 2 aftener i træk på pumpehuset, ikke? Med udsolgt også, lige efter corona. Så sådan, og har også spillet store vægge for nylig. Og, altså sådan, så det er bare for at sige, at det er også bare noget med at vende tilbage til den her lidt mindre nostalgi, der ligesom ligger de steder der. Og det er faktisk lidt, det tæller faktisk lidt ind i noget, det vi snakkede om i vores første afsnit, da vi optog. Sidste gang med Maria Astrid. Den her med livescenen, fordi sådan et sted som loppen er jo ekstremt vigtigt i forhold til den her, det her livescene økosystem, som jo er ekstremt presset mange steder i verden, men især i England snakker man meget om det, og det er også det, vi snakker om her i Danmark, at sådan et sted som loppen er sgu ikke, det er ikke en garanti, at de bare findes. Så rigtig stor big up til alle, der går ind i at få sådan noget til at løbe rundt. Og få det til at fungere.
Til alle ildsjælene derude.
100%, mand. 100%. Det var en stor fornøjelse. Og også altid godt. Man blev altid så godt af på loppen. Og der var ikke så mange nede backstage, som der plejede at være. Gammel, der er nogle voldsomme gange, hvor der var nærmest så flere nede, end der er oppe. Ikke? Til, se, helt så grælt var scenariet dog ikke den her gang her. Men hold kæft, mand. Det bliver altid sent på loppen. Det bliver altid sent på loppen. Så bliver klokken sådan noget, ja, 10:10, før man er i gang. Det er fordi, de har spiseloppen ovenpå. Vi må ikke larme, mens der er service ovenpå.
Det er klart.
Så sådan noget, man skal også stoppe sin lydprøve før, og det bliver også lidt presset af og sådan noget. Men det hele, det gik. Men ja, det var rigtig fedt at spille for folk. Det var fedt at overvære i noget pedeshow. Og vi skal forhåbentlig gøre det igen snart til noget andet support. Det kan jeg faktisk nævne noget mere om, når vi kommer lidt down the line. Men det var en dejlig stor oplevelse. Og ja, altså, jeg tænker, det må være ordene for nu. I skal alle sammen have tusind tak for at lytte med derude. Og vi tuner ind igen om et par uger, hvor vi snakker om det seneste, nyeste, sygeste inden for musik, film, popkultur og lidt andet. Vi har 2 film, vi skal se.
Det har vi.
Den ene, det er Ribble med Joey Moe.
Og den anden er The Irish Wish.
The Irish Wish. Lindsay Lohans comeback. Nej, andet comeback til det store lærred. Og det er fordi, den film har fået nogle
ikke så lunkende,
ikke så pæne ord med på vejen. Så der må vi lige se. Der går. Okay, prøv at, vi kommer til at lave lidt et dårligt dommerafsnit næste gang. Det kan jeg godt sige, uden at træde nogle over tæerne. Og det er som det er. Det må man bare tage for, hvad det er. Godt. I skal have tusind tak, fordi I lyttede med. Og vi lyttes ved.
Adieu.